хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прадпрымальнікі за ўласныя грошы пачалі вырабляць празрыстыя скрыні для галасавання, паколькі, па словах Лідзіі Ярмошынай, у дзяржавы на гэта няма сродкаў. Наш калега Валер Карбалевіч напісаў палітычны партрэт Аляксандра Лукашэнкі. Паколькі прэзідэнт сыходзіць не збіраецца, то гэта кніга не толькі пра цяперашні, але і будучы час Беларусі, гаворыцца ў анатацыі да выдання. Пра ўсё гэта неўзабаве, заставайцеся з намі. Пачнём з тэмы свабоды перамяшчэння. Палата прадстаўнікоў сёння ратыфікавала беларуска-польскае пагадненне аб памежным бязвізавым руху грамадзян. Гэты дакумент спрашчае перамяшчэнне жыхароў Беларусі і Польшчы, якія жывуць у зоне да 30 кіламетраў з абодвух бакоў ад дзяржаўнай мяжы. Пра перспектывы спрошчанага перамяшчэння перадае Владзімир Глот.
Намеснік міністра замежнай справы Беларусі Валерый Варанецкі, які сёння прадстаўляў дакумент дэпутатам, сказаў, што пагадненне ахоплівае 30-кіламетровую зону па абодва бакі агульнай мяжы.
Есть часть такой административно-территориальной единицы, находится на расстоянии между 30 и 50 километрами от линии границы, она также признается частью приграничной территории. В частности, на приграничных территориях располагаются с белорусской стороны города Гродно, Брест, Пружаны, Жабинка, Малорита, с польской стороны город Бялоподляска.
Документ спрашчае парадак пересечения межи для тех, кто живе в этой зоне, не менее за 3 года, незалежно от громадянства. Им дозволяется находиться на помежных территориях 90 дён за полгода. А каб атрымаць дозвол на спрошчанное пересечение межи, жыхарам помежных регионов треба будет заплатить 20 евро. Ехать далей за межи зоны не дозволяется. Намесница старшини Международной комиссии Палаты представников Мария Берукова лічыць, гэта пагадненне актывізуе памежнае супрацоўніцтва ў эканоміцы, культуры, турызме.
Необходимо отметить еще один очень важный аспект законопроекта – упрощение порядка пересечения белорусско-польской границы жителями приграничных территорий. Будет содействовать поддержанию родственных межчеловеческих отношений между людьми, проживающими по обе стороны границы.
Валерий Варанецкий сказал, что на думку Министерства замежных справ, реально процесс спрощенного перемещения межи может начаться с красовика 2011 года. Белорусскому боку потребно еще провести погоднение Прессовет Республики, его повинны подписать керовник державы. Польский бок все эти процедуры уже выконал. Политолог Олес Лагвінец называе сам факт ратыфікацыі пагаднення вельмі становчым.
Але з іншого боку, гэта рашэнне могло быць прынятым даўно, а раней можна было б больш праяўляць доброй волі. В принципе, калі беларускія ўлады хацелі, яны маглі б таксама дамагчыся зніжэння коштаў на шэнгенскія візы для свайго ўласнага народу. Ну і калі казаць пра тое, калі рэальна пачне дзейнічаць гэтае пагадненне, таксама як і пагадненне з Літвой, яшчэ не ратыфікаванае, так, то тут, як той казаў, д'ябал заўсёды ў дэталях, а беларускія ўлады вядомыя сваім замаруджваннем любога добрага працэсу.
У перапынку пленарнага паседжання я спытаў намесніка міністра пра перспектывы аналагічных пагадненняў Беларусі з Латвіяй і Літвой. Спадар Варанецкі адказаў, што гэтыя дакументы ўжо падпісаныя міністрамі замежных справ названых краін. Міністэрства замежных справ Беларусі хутка перадасць іх у Палату прадстаўнікоў.
Паведамляў Уладзімир Глот. Сёння ж у пасольстве Літвы ў Беларусі адбылася прэзентацыя супольных праектаў літоўскай і беларускай чыгунак. Як паведаміў пасол Літвы Эдмінас Багдонас, сярод іншага пачалася рэалізацыя праекту па арганізацыі руху хуткаснага цягніка паміж Менскам і Вільняй, які скароціць час руху паміж сталіцамі да 2 гадзін. Падарожжа будзе выглядаць як у самалёце, паабяцаў Багдонас. Пра гэта ў нашай праграме крыху пазней, а зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабодай.
Напэўна, няма такога беларуса, хто б не ведаў мястэчка Целяханы, бо на лыжах у школе хадзілі ўсе, а некаторыя нават гулялі ў хакей. А ўсе прылады для зімовых забаў робяцца ў Беларусі на Целяханскай лыжнай фабрыцы. Але ці толькі лыжамі славяцца Целяханы? Пра гэта слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожныя нататкі з метро Бартосіка прагучаць у нашым вечаровым эфіры. Рэальна сёння на выбарах пазіцыянуюцца два кандыдаты – Александр Лукашэнка і калектыўны апанэнт дзейнай улады. Пра гэта заявіў сакратар ЦВК Мікалай Лазавік. Ён лічыць, што рэгістрацыя нават 10 кандыдатаў у прэзідэнты не асабліва паўплывае на выбар выбарцаў. Практычна ўсе 9 апанэнтаў Лукашэнкі заяўляюць пра сваю апазіцыйнасць, таму іх можна разглядаць як калектыўнага апанэнта, сказаў Лазавік. Пры гэтым сакратар ЦВК падкрэсліў, што ў любым выпадку электарат будзе мець шырокі выбар, але асноўнае пытанне іх выбару хутчэй за ўсё пройдзе па лініі стаўлення да дзейнага прэзідэнта. Ну, а зараз пра тое, чым сёння 11 лістапада займаліся магчымыя кандыдаты на прэзідэнта. Звесткі збіраў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Рыгора Кастусёва званок заспеў у Магілёве, дзе вылучэнец партыі БНФ на пасаду прэзідэнта збіраў даведкі неабходныя, каб падаць пакет дакументаў у цэнтр выбаркам. Пасля Магілёва Рыгор Кастусёў збіраўся ехаць у родны Шклоў. Там у яго засталіся чэкі маёмасць, колькасць якіх абавязкова трэба пазначыць у дэкларацыі. Ці не замінае выбарчай дзейнасці збор папераў?
Мне прыйдзецца на жонку падаваць дэкларацыю, на сябе і на сына, таму што дзве дачкі, яны ўжо самастойна жывуць. Я так кажу заўсёды. Падабаецца мне закон ці не падабаецца? Па законе патрэбна такія даведкі, я іх прадастаўляю.
Уладзімір Некляеў сёння ўдзельнічаў у прэзентацыі кнігі палітолага Валера Карбалевіча «Александр Лукашэнка. Палітычны партрэт». Таксама вядомы паэт і магчымы кандыдат на прэзідэнта Некляеў на адмысловай прэсавай канферэнцыі заклікаў прадпрымальнікаў прафінансаваць закуп для выбараў празрыстых урнаў, бо ў ЦВК на гэта нібыта няма грошай. Намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі эканаміст Яраслаў Раманчук 11 лістапада дапісаў артыкул і даў некалькі інтэрв'ю, у тым ліку расійскай тэлекампаніі РТР. Ці не збіраюць расійскія журналісты матэрыял для новага хроснага бацькі?
Проста ім цікавіць сітуацыя, ці сапраўды будуць нейкія змены ў храме правядзення выбараў, добра збор подпісаў адно, а потым фармаванне камісіяў гэта другое іншае. І вось на гэтым этапе я зазначыў, што калі дэмакратычнай партыі прадстаўнікоў 0,3%, то казаць пра падлік галасоў дэмакратычных выбараў, я думаю, нельга.
Лідар грамадскай ініцыятывы за мадэрнізацыю Алесь Міхалевіч сёння знаходзіцца ў Маскве. Увечары палітык запрошаны на радыёстанцыю «Эхо Москвы», а до того сустракаўся с прадстаўнікамі беларускай дыаспоры в Москве. Вот что спадар Михалевич кажа про уплывовасць гэтай частки жыхароў столицы России.
Москва – это один из самых великих беларускіх городов. В Москве жили более миллиона людей беларускай походжання.
Сустрашыня незарэгістраванай партии «Беларуская хрестянская демократия» Віталь Рымашэўскі 11 лістапада сустракаўся с волонтерами, якія збирали за его подписи у Менску, а так само удзельнічаў у паседжанні выбарчага штабу, які зараз рыхтуе агітацыйныя матэрыялы і адразу некалькі замежных паездак магчымага кандыдата на прэзідэнта. Віталь Рымашэўскі неўзабаве мае паехаць у Парыж, куда яго запрасілі на паседжанне палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
Гэта камісія палітычных пытанняў будзе абмяркоўваць сітуацыю ў Беларусі, прадбачную сітуацыю, і там запрошаны таксама прадстаўнік палаты прадстаўнікоў.
Сёння мы здалі ўсе неабходныя дакументы для рэгістрацыі ў цэнтр выбаркам. Гэта галоўнае, паведамлі карэспандэнту свабоды ў прадвыбарчым штабе лідара еўрапейскай Беларусі Андрэя Саннікава.
І яшчэ да тэмы празрыстых урнаў як прыкметы празрыстых выбараў. Палітыкі Уладзімір Някляеў, Сергей Калякін, Віктар Гарбачоў, Аляксандр Макаеў звярнуліся да бізнэсоўцаў і прадпрымальнікаў з просьбай забяспечыць выбарчай камісіі празрыстымі скрынямі для галасавання. Заяўнікі паведамляюць, што іхнюю ініцыятыву падтрымалі каля дзясятка прадпрымальнікаў, якія паспелі за ўласныя сродкі вырабіць такія скрыні, і неўзабаве яны будуць перададзеныя ў выбарчыя камісіі. Нагадаю, з заклікам усталяваць на выбарчых участках празрыстыя урны для галасавання Уладзімір Някляеў выступіў яшчэ падчас збору подпісаў, але ў ЦВК адказалі, што на гэта няма сродкаў. Зараз прапануем наша пытанне, чаму, як вы думаеце, уладзе не патрэбныя празрыстыя скрыні для галасавання. На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомелю.
Я не знаю, чего они хотят. Наверное, лишние расходы для государства. Я приду голосовать, мне разницы нет, как куда мне бросать. Или в прозрачную урну, или в закрытую.
Я думаю, что они хотят, чтобы не видно было фальсификация их. Кто там чего будет делать.
Наверное, есть причина. Стеклянные тоже бывают в урне. Это если кто-то сомневается в чем-то, тогда могут быть и стеклянные. Я считаю, что нормально стеклянные.
Может, чтобы не было так видно общественности, сколько на данный момент голосуют. Надо, чтобы было все на виду.
Власть во главе с Александром Григорьевичем играют с народом в наперстке. Если бы они хотели провести честные, справедливые выборы, здесь не проблема и урны сделать, и допустить представителей оппозиции в комиссии.
Потому что не видно, кто за кого голосует и кто кидает. Они не хотят прозрачных выборов. Вот это короткий ответ.
Ну, наверное, финансово. Это сложно все-таки обеспечить. Нет, может быть, финансов. Я сам член избирательной комиссии. Вот сейчас буду участвовать в выборах. Я не вижу разницы между этой урной и той урной. Для меня все равно.
А я считаю, что нужны прозрачные урны. А власти не хотят. Боятся, что не так проголосуют.
Власти, может, не хотят, чтобы видели, сколько голосов там.
Уже власти решено, что Александр Григорьевич будет у нас президентом. И не требует уже ничего.
Темнота лучше, чем свет.
Мотивов сейчас очень много. И много чего не делается, что народ хочет.
Почему бояться, не знаю. Какой-то есть у них нюанс свой, понимаете?
Ну, не знаю, может, недоверие какое-то или что там. Это же оппозиция, и кто там требует. Все равно в какую урну кидать. Мы проголосуем, и все.
Технология выбора отработана, а что это свистопляска очередная? Вот еще и не более того.
Может быть, замышляет что-то. Возможно. Фальсификацию.
Потому что не хотят прозрачных выборов.
Потому что Ермошина может подготовить темных все, что хочешь.
Ці потрібні прозристі урни, відказували жихари Гомеля. Про хвилину про нову книгу, присвячену Олександру Лукашенку. Ви на хвилях Радіо Свобода. Основні теми сьогоднішньої програми. Палата представників ратифікувала погоднення про спрощений переход межі з Польщею. Жихари поміжної зони з обох боків зможуть їздити до сусідів за 20 євро. Реально сьогодні на виборах позиціонуються два кандидати – Олександр Лукашенко і колективний опонент дійної влади. Про це заявив секретар ЦВК Миколай Лозовик. Таким чином, форму вибору окреслюють як 9+1. Володимир Некляєв пропонував білоруським предпримальникам допомогти знабиттям прозристих урнов для голосування. Некоторі предпримальники вже поспіли за власні сродки виробити такі скрині. Сьогодні у Мінську пройшла презентація книги політолога, автора «Свободи» Валера Карбалєвича «Олександр Лукашенко. Політичний портрет». Ну і зараз про апошню книжну новинку більш подробязно. Семитисячний наклад книги Валера Карбалєвича «Олександр Лукашенко. Політичний портрет» надрукований у московському видавництві «Партизан» і охоплює усі етапи політичної кар'єри першого і поки що одного президента Білорусі. Видання резко дисонує з іншої новинки, яка днями з'явилася у книгарнях. Панегірикам російського історика Руя Медведєва «Олександр Лукашенко. Контури білоруської моделі». Передає Ігор Корній.
Праца над книгой заняла у Валера Карбалевича несколько годов. На две третины книга выдадена за власные сродки автора. Мэтазгодность доследования политического феномена Лукашенко и он тлумачит наступным чином.
16 годов Лукашенко находится во власти. В краине, якая находится у середине Европы, в краине, якая переживает великий этап трансформации, перехода от одной системы до другой. И этот политический феномен потребует своего доследования. Новые про политика, какие так долго знаходиться в владі, повинно бути написані десятки книжок. У нас же, коли казати про серйозні книжки, то це дві. Книга Шаленка і Калінки «Звучальний Олександр Федоти, Лукашенко, політична ідея».
Більше на 700 сторонках автор робить подробязний екскурс у минулої події, які спричинилися до з'явлення на політичній арені невідомого діяча, былого директора Совгазу, а пізніше депутата Верховного Совету Лукашенки. Один з перших читачів книги Валера Карбалєвича – экс-кандидату президенты на попередних выборах Александр Козулин.
Те, кто был свидетелем событий, которые происходили, а я был свидетелем многих событий, когда читаешь эту книжку, ты как будто вновь переживаешь то, что было тогда. Ты вновь понимаешь, как очень много было исторических моментов, когда история нашей страны могла меняться кардинально из-за человеческих позиций или личностных трагедий. Наша история сегодня является той, которая она есть на самом деле.
Потенційний кандидат у президенти сьогоднішнього призиву Володимир Некляєв книгу Карбалєвича оцінює так.
Вже є цілком емоція, приймання, зверження того, що автор найліпший, герой найгорший. То тут все-таки, звісно, невозможна речі нашої емоції, ми живі люди, але в цьому сенсі вона більш вольна, зависна емоція, оцінки, які можуть зашкалювати у цього чоловіка і викликати такі аналітичні висновлю, а от чисто наційне.
Валер Карбалевич добре відомий нашим слухачам як автор і ведучий аналітичної передачі «Експертиза свободи». Керівник бюро «Радіо Свобода» Валентин Жданко підкреслює професійні якості аналітика і лічить, що усім наступним дослідчикам, які захочуть проаналізувати епоху Лукашенки, доведеться улічувати це дослідження.
Я вірю, на ці хутко з'явиться наступна книга про Лукашенку. В цій 720 сторонах вкладено вельми шмат праці дослідницької. Писати нову книгу про Лукашенку, не повторюючися і не ґрунтуючися на цьому матеріалі, практично немагчимо. Віншую автора з цієї, несумнівно, великої, значної праці, яка ще буде оцінена.
Валер Карбалевич приводить сотні цитатів і виказуванняў керівника Білорусі, з яких яскраво вимальовується політичний портрет героя книги. Ці, як удокладняє публіцист Олександр Класковський, для когось антигероя.
Палітра жанру розная, от апологетики до ядовитой сатири. В даденном випадку это по максимости об'єктивний і аргументований аналіз. Коли говориться про хлусню, так ось вам, як на долоні. Той випадок, коли кажуть, крыть нема чим. Аналіз жорсткий, аналіз суровий, але разом з тим вельми грунтовний, вельми подмацаваний.
Валер Карбалевич не спішається закривати епоху Олександра Лукашенки разом з апошній сторонкой своєї книги. У апошнім розділі ён не може сысці, но просто говориться. Поколькі сам Лукашенко сыходзіць не збіраецца, то гэтая книга не толькі про цяперашні, але і про будучы час Беларусі.
Книга Валера Карбалевича вышла накладом 7000 особников у Москве. Додам, что у пятницу на нашем сайте отбудется онлайн-конференция с автором. Задавайте ему свои питания. Ну, а зараз звонки слухачев на свободу.
Звонят, еще кажут, вот сбирали в советские часы уклады на черный день. И где твои уклады? На что сбирали, панове, то ей пришло. Черный день пришел, номенклатура приняла закон об льготных кредитах на жилье, побудовала царские селы. Люди хотят сбирать на черный день. Давайте сбирать на светлый. На жилье, на учебу детям, на машины, на веселье. На подорожжи! Подорожничайте по нашей пригожей Беларуси! Светлых вам денечков!
Неделю назад приезжал Уго Чавес из Венесуэлы в Россию, в Москву. И договорились с Путиным будовать атомную электростанцию в Венесуэле. И после этого Путин выступает радио по-российскому и кажет, что ничего странного и страшного не мало в этом Лукашенке. Лукашенко, как бы, молит, кого не бывает таких помылок. Это значит, что Уго Чавес этому Путину привез добрый храбр, и уже он дзюдоистские политические кульбиты робит.
Фраза «без сучка и задоринки» символизирует идеально гладкую поверхность. То, что Лукашенко применил ее к своим перевыборам, говорит о том, что он с Ермошиной идеально подготовился к фальсификации мероприятия, которое пройдет 19 декабря 2010 года. Того, кто обнаружит момент фальсификации, подобно Николаю Козлову, необходимо внести в книгу рекордов Гиннесса или Нобелевскую премию вручить.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях радио «Свобода». Широкий розголос выкликало поведомление про то, что старшиня Городенского облвыканкаму Семен Шапира пропоновал чиновникам выкористовывать у працы белорусскую мову и сам почал вести нарады по белоруску. Некоторые мясцовые вертыкальщики и ранее выступали с подобными инициативами, пропоновывали частковую белорусизацию у своих ведомствах. Чем скончились эти инициативы, рассказывают региональные журналисты «Свободы». Их поведомление собрал Вячеслав Кулик.
Старшина Витебска облвыканкаму Александр Косинец публично обвестил, что у 2012 года День белорусского письменства пройдет в райцентре «Глубокое». Удокладняет Бронислава Станкевич.
Глыбоцкий краязнаўца Владимир Скрабатун так комментует решение провести свято белорусское письменство у Глыбоким.
Я абсолютно противник проведения этого свято в Глыбоким, потому что я лечу, что этот город не заслужил. Ни адукации белорусского мовы не мать. Город помники, истории.
Старшиня областной рады товариства белорусской мовы Иосиф Навумчик сгадал несколько выпадков, когда лечу выступы на белорусской мове старшине облвыканкаму Александра Косинца.
Это было и в выступлениях перед ветеранами, перед 3 липня, и на Славянске. Крымским базары, але, на жаль, користаються ею не так часто. Хоча я б сказав, що відносини у більшості обласних керівників до білоруської мови приязні. Треба, щоб заговорило німецьке керівництво, державне. Був би приклад, а поки що такого прикладу нема.
І особисту прихильність до білоруської мови чиновники проявляти не хочуть чи побоюються, каже старшиня Витебської ради ТБМ Йосиф Навумчик.
Старшиня Городзенської облвиконкому Семен Шапіра почав вести наради на білоруській мові. З городу передає Сергій Остравцов.
Еще зарано говорить про махчимые выники того, что старшиня Городенского облаконка господар Шапира выказался в подтримку белорусской мовы. Ти можешь это иметь некие отчувальные, грунтовные выники, разважает керовник областной организации партии БНФ Сергей Мальчик.
Это может иметь некие плены, некие выники по простой причине. Я завсюду говорил, что у нас нема абсолютно никакой проблемы с белорусской мовой в Украине. И когда некто говорит, что я не разумею, я не умею говорить, то это просто человек описывая свои нежелания. Я стою на позиции, что только керовник державы заговорит на белорусской мове, одразу полова чиновенства будет говорить на белорусской мове.
Белорусская мова во уладных кабинетах на Градзенщине зараз худший выпадковый гость, передает Михаил Корнеевич.
Станислав Суднік лічить, що для вертання білоруської мови в владу достатково тільки загаду зверху.
Коли приїжджали з Мінська скульптори, привозили макет пам'ятника Гедіміна, була там нарада, старшина виконкому, всі намісники, то всі розмовляли по-білоруську. Всі. У нас немає проблем. У нас зелений свисток з городні і все заговорить.
На Могилевщині 2010 год офіційна криниця називає згодом білоруської мови. Комплексний план її популяризації затвердив при кінці 2009 году старшиня облвиконкому Петр Руднік. Як ажыццяўляецца план, высвятляў Андрэй Белагубаў.
Ва ўправе ідэалагічнай працы аблвыканкаму ўстрымліваюцца ад ацэнак. Кажуць, падводзіць вынікі будзем пры канцы году.
Тое, што ўжо ён гэты комплекс ёсць, думкі некаторых бударажыць, ужо добры знак. Некія крокі ёсць наперад, мы не стаім на месцы. Бударажым гэтыя думкі, адпраўляем пісьмы, яны нават вымушаны на гэта звяртаць увагу. Калі самі не хочуць, то вымушаны звяртаць.
Зазначае супрацоўніца ўправы Жанна Дмітрыева. Дапамагчы чыноўнікам вярнуць у публічнае жыццё нацыянальную мову беларусаў браўся магілёўскі актывіст Міхась Булавацкі. Ён даслаў ліст на імя Рудніка з канкрэтнымі прапановамі. Адказам не дужа застаўся задаволены.
У гэтым лісце я не адчуў болю за лёс мовы. Парадность мне не падабаецца. У нас усё добра, мова развіваецца, 40% беларускіх школ у Магілёўскай вобласці. Пахваляцца вось гэтымі 40% нема сэнсу.
Сам Пётр Руднік апошні раз публічна гаварыў па беларуску ў сакавіку на дзень Канстытуцыі.
Берасцейшына. У параўнанні з іншымі рэгіёнамі Берасця, паводле нават саміх чыноўнікаў, выглядае адным з найбольш расійскамоўных гарадоў. Падрабязней Сергей Ягораў.
Александр Жахачук, кіраўнік маскоўскай адміністрацыі Берасця, пасля пераводу з управы ідэалогіі аблвыканкаму, выказаўся ў тым сэнсе, што будзе заахвочваць сваіх падначаленых ужываць беларускую мову на працы. Словы кіраўніка пакуль так і засталіся словамі. Паседжанне праходзіць на расійскай мове, кажа кіраўнік справ адміністрацыі Сергей Тимошук.
На данный момент все дело производства у нас ведется на русском языке.
Старшиня товариства белорусской мовы имя Франтишка Скарина у Берасти Ирина Лавровская каже, что поколь о ніякі змену в московской администрации с белорусской мовой не зауважена.
Почему не более, чтобы там что-то перешло на белорусскую мову, поколь что не бачила. Литерально никаких там тому было там.
Ірина Лавровская з Берасти і її інші голоси з регіону про перспективи белорусізації.
Яны цэлымі днямі сядзяць ля кампутараў, і таму іх немагчыма кантраляваць. Бацькі забараняюць сваім дзецям інтэрнэт, а бацька забараняе яго ўсёй Беларусі. Новы выпуск праграмы «Дзеці свабоды» – «Дзеткі ў сетцы».
Перадачу Александры Дынько «Дзеці свабоды» вы пачуеце пазней у нашым вечаровым эфіры. У посольстве Литвы у Беларуси отбылася презентация супольных проектов литовской и белорусской чыгунок, а так само інших транспортных компаний у двух краин. Сярод досягнутых дамовленостей стварэння новых умов для павелічэння пасажырскіх и грузовых перавозок паміж Литвой и Беларусю. Подрабязности у Галины Абакунчык.
Новые междержавные проекты у транспортной галіне з боку Литвы презентовал амбассадор Эдминас Багдонас.
удзельнічалі прадстаўнікі літоўскай чыгункі, клайпецкага порту, а таксама беларускай чыгункі ды іншых транспартных кампаній. Усе яны значалі сёлетні рост грузавых перавозак паміж краінамі. Гаворыць дарадца кіраўніка літоўскай чыгункі Рамуальдас Казыровічус.
Мы сегодня уже можем говорить, что слово кризис забыли. Мы уже идем с немаленьким ростом. Если смотреть за 9 месяцев, мы имеем данные, что вместе с белорусскими железными дорогами перевозки повысились на 27% по сравнению с прошлым годом.
Так само на 32% за 9 месяцев этого года повеличены перевозки грузов у Беларусь с порту у Клайпеде. З іх толькі адна пастаўка на 80 тысяч тонн нафты з Венесуэлы, а ўсяго існуюць дамоўленасці на пастаўку 2,5 мільёнаў тонн. Калі яны будуць пастаўленыя, пакуль невядома, паведаміў прадстаўнік порту Артурас Друдгінас.
Было судна 80 тысяч. Эта пастаўка прайшла успешна. Сколько прайдёт да канца года, зависіць не ад мяне, зависіць ад заказчыка, то есть ад беларускіх імпартёрах.
Амбасадар Літвы Эдмінас Багдонас таксама паведаміў, што паміж Беларусю і Літвой вяліся перамовы пра стварэнне ў Клайпедзе ангараў для складавання звадкаванага газу для Беларусі, але рашэнне гэтага пытання перспектывы бліжэйшых 4 гадоў. На сёння ж ёсць дамоўленасць і нават распачалася рэалізацыя праекту па арганізацыі руху хуткаснога цягніка паміж Менскам і Вільняй, які скароціць час руху паміж сталіцамі дзвюх краін, паведаміў спадар Багдонас.
Как самолёт заходзіць здесь на железнодорожный вокзал, паказваюць дакументы і выходзіць у Вільнюс уже на спецыяльна аборудаванай платформе, уже там дакументы. Когда не нужно будет часами стаяць на мельнінка или каменном блоге, 2 часа выпіць холодного пива і выйдзе.
Плануецца, што рэалізацыя гэтага супольнага праекту мае завершыцца ў 2013 годзе.
На прэсавай канферэнцыі пабывала Галіна Бакунчык. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Палата прадстаўнікоў ратыфікавала пагадненне пра спрошчаны пераход мяжы з Польшчай. Жыхары памежнай зоны з абодвух бакоў змогуць ездзіць да суседзяў за 20 еўра. Рэальна сёння на выбарах пазіцыянуюцца 2 кандыдаты – Аляксандр Лукашэнка і калектыўны апанент дзейнай улады. Пра гэта заявіў сакратар ЦВК Мікалай Лазавік. Такім чынам, форму выбараў акрэсліваюць як 9+1. Уладзімир Някляеў прапанаваў беларускім прадпрымальнікам дапамагчы з набыццём празрыстых урнаў для галасавання. Некаторыя прадпрымальнікі ўжо паспелі за ўласныя сродкі вырабіць такія скрыні. Сёння ў Менску прайшла прэзентацыя кнігі палітоляга, аўтара «Свабоды» Валера Карбалевіча «Аляксандр Лукашэнка. Палітычны партрэт».